Góði sælu og velkomin í Gullkastu og Koppmóttur þess við erum í bóði Egils, Gull, Léttöl og Víta Sport
Fyndu
Fyrir beint í gullstund Það við erum allir saman, það föstudagskvöld við erum að taka upp hana þetta heldur betur
til föstudagskvöld Það föstudagskvöld
Á maður það flott á ef sundarum morgun, lögadarum morgun, það hefur tvo dag eftir helginni
Hvað sagði ég?
Föstudags
Það allir með vera föstudagskvöld Ég maður núna Herðu, það ekki, ástandið nú ekki svona slæmt reyndar, en við ætlum við sem við erum föstudagskvöldi. Við erum í hérna, við hellinum eða svona alltaf því, við erum allavega í gráin, Steini og Maggi þeir eru á sínum stað og vandræði rétt kvöld, við komum allir eins klæddir, en hérna, og ein nýjung á okkur í þessum þætti, við ákvaðum að yngja vel upp í þættinum og fá stórvin þáttarnas vissulega með okkur, Árni Steinn Sigursteinsson, Já, hvað segja, lang yngsti hérna meðlumur sá sem við tekið þátt í
Þáttakandi?
Hvað, ég veit í hvað yngsti ekki barnið hopnið okkur Óli og Haukur bara en sett of velkomin átni minn og stór gaman að fá þig heim frá Skotlandi í frí frá sent mér hann
Takk fyrir það
Einn undir tvítu og axilja að spila fótbolta ekki bara einhverjum á domgæsli sem telur ekki
Ha!
Herri, takk fyrir þáttir Þessu lokið
Nei, átum við, þú náttúrulega bara
þið byrjum Þú verið seldur af Einari Mattiasi fyrir tvær stelur og eitt skot til sent mérinn, hvernig tilfinning var það?
Mátt að mér sagði kannski?
Já
Nei, átum við, bara þess við byrjum bara á uppheldinu þú áttu náttúrulega áttar engar sens í hérna Já, sko, ég seti hliðin á Átna hann í Kandi búning Liverpool, ég geti alveg trúið að þetta sé sko frá bara upprænlega útgáfan frá 80 Það var ekki sem fættur, 87
Hann valdi sér þetta sjálfur, þetta var ný búinn að fá þetta, hann...
Nei, ég myndi nú bara stuðningin við Liverpool og það alltaf mann. Hvaða, 2003 módel, hvað erum við að tala það? Þú sleppur nú, nei, þú lendir bara í... Þú lítur að flokka sem harðast að stuðnum sem að Liverpool, þú lendir náttúrulega í hræðilugum kafla, sko. Það bara, þetta bara upp úr Roy Hodgson og það hann að vera.
Við þurftum að vera vitnað því.
Það er mótun orðið, já, vel gert.
Manst ekki vel eftir Istanbul?
Jú, mjög vel.
Herði stráka, við hérna, hann alltaf var, tókum Chelsea-leikin fyrir síðasta þætti og aðeins inn á leikmannamarkaðan var þá að loka og hérna, það gerðist ekkit mjög merkilegt ekki tengt Liverpool og búið að vera ágetis reiði bara út í FSG og hérna, Ég veit ekki hvort það sé öllu leiti sangjart eða hvort það sé ekki, of mikil hystería, ég veit ekki, byrjuð bara þér átni, hérna, Liverpool gerir ein leikmannakaup, Konati inn á 36 miljonir og við seljum leikmenn út fyrir, hérna, svipaða fjárhæð og hérna, sko, lækka mörgulega launa hvortna töluverk að það var en vinna upp á móti í hérna öru leikmannakum hvernig horfir þetta sumar um þér hvað myndir gefa þessu glugga í einkun og eins þá bara kannski í þínum vinnahópi svona Liverpool vinnahópi hvernig tilfinningin fyrir þessum glugga og þá hvernig kemur Liverpool inn í þetta tímabil
Þetta er svona góðu 4-10
Ættir
Náðum að semja við marga mikilvæga og náðum ekki að bæta nógu mikið við okkur Svo mistum við Shaqiri og Wijnaldum til dæmis og fengum ekki til staðinn en Harvey Elliott kemur alltaf upp í liði í staðinn fyrir hann sem backup og já
Erum við ekki að tala um Harvey Elliott eða það ekki jafnaldri þinn eða?
Saman dag og Lukas
Já Lukas Lóið sem var seldur til Empoli fyrir fjóra stelur það ekki
Já, fjóra
Mögulega tvö skot
Tvö skot
Það er rétt, Lukas Lóið vinnur okkar úr hérna Eða ekki fara, ferur ekki frá fjölinni þá bent í, já, eru ekki búin að vera þar?
Jú, fjölinni.
Ekki vængjum, þannig að þetta bara...
Hvað eru vilja að sjá annað?
Ég vilja að sjá eitt sóknarmann til þess að róta þetta við Mane, Sala og Firmino og sjóta hann alltaf. Og svo hefði við til að fá gríli sinn en hann fór til City.
Maggi, Geti ekki bara hægt þetta núna, þetta er bara komið, Maggi, þetta er bara rétt í Árna, Árni verður minn maður í þessu.
Maggi, við tókum góða ari á leiðninga til Steina, við erum að, pointi þegar mér að það er allir, ég held að sé allir stundins með sammála það og ég held ég aldrei tekið í Liverpool leikmannaglugga þar sem að vantaði ekki 1-2 leikmann. En og við erum allir, svo sem sammála það, við hefðum viljað fá styrking og miðin og styrking og sóknan er það svo alvarlegt að hafa ekki gert nýtt þessu glugga að þetta sé bara jafnvel FSG át og
Nei, ég, sko, algjörlega reynu að sko, FSG át og kloppa át enda bara kjánalegt og það engin ástæð til að ræða það Mér finnst það ekki einu sinni ástæð til að ég hef alveg haft efasemd á FSG og þeir eru að gert mörg sjálfsmörg og þeir þurfa að læra ennþá á klúbin Alveg og reynu, veist, þetta Superlík kjaftaði í ofanlega og alls konar brass með klúbin hefur ekki verið góður, þetta bara annars toga og það auðvitað bara það sem við sennilega lesum í bókum eftir 10-15 ár hvað hefur gengið á ég algjörlega samanlóna að mér fannst klúburinn ekki eyða nóg, mér fannst klúburinn ekki sína nóg að menn ætla sér að verða mestarar og vinna mestaradeildina mér fannst mjög flott tweet sem að garðið Roberts Robbo og Danfield Rapp hendi í lofti þarna mondaginn þar sem að nota að við gefa fuck all for eitthvað, hérna, financial things we want to be the ones ruling Europe and winning the league þangað voru við komnir fyrir tveimur árum, búin að vinna mestaradeildina og enskudeildina og einhvern svona, það sem við pirra mig mest í þessu, þessi umræða það við höfum ekki efni á að keppa með stóru strákunum sem ég kaup ekki við getum alveg keft við leikmenn á markanum og gert það að við séum að fara í ennett gluggan og eða minna heldur við keftum fyrir Það pirraði mig, það pirrar mig að láta svo Liverpool sér fátæku klúbur. Við erum sjöunda ríkasta félag veraldar, þeir fengu tilboð í sumar, upp á 3 miljardar punda félag sem þið keftu á 370 miljónir fyrir hvað einhverjum 7-8 árum. Þannig að það að kloppa við fara að tala þannig pirraði mig, að segja hérna, við getum ekki keft með stórustrákanum ok, við vitum getum ekki keft við kannski Paris og Manchester City og ég vildi ekkert fara að kaupa Messi, ég segi eins og átni, ég vilja fá grílis en greinilega var það of mikill vermiði en við vita á Liverpool að vera að keppa því að vinna allar titlana og við, eins og allir þessir gluggar átninga af þessu fjóra, ég hefði kannski farið í fimmuna þegar við styrtum stöðu sem var vandamál og ég erum að gera samninga við leikmannskipta máli en ég fer ekkit ofar og það sem ég hef ágjur af er það að við erum að koma inn í glugga eftir að skriðin í mestaradeildinni lokaði tímabilsins við vorum ekki að keppa um titil sko. Vorum aldrei inn í titlinu frá því miðjan janúar að þá hefði ég viljað sjá statement í einhverja átt af því sem Chelsea og United gerir. Chelsea þurfti ekki að bæta sálningi þessu við sig. Þeir þurftu ekki neitt, þeir eru með miðjumenn. Þeir eru að bæta inn þannig að landslismanni spánar inn í mixið á miðjunni. United færi þetta Ronaldo í fangið undir lokin en þurfti ekki endilega að bæta honum við sig. Og við, að mínu viti, eins og Árni kom inn á hérna, þurftum að bæta við okkur, held ég, til þess að keppnum vera meistarar. Og ég held að það sé kannski minn pyrringur í þessu það að við hefðum bara ekki farið all inn í það en á móti þú veist finnst ekki einu sem við eigum að eyða orðum í umræðum FSG át eða kloppa át sko.
Steini það sem minn punktur aðeins mótrök í þessu magga var að ég held á því að ef að Liverpool hefði ekki ef að Klopp hefði ekki getað hugsað tímabil án til dæmis Saul Gíkes að þá væri Liverpool með hann í sínum röðum eins með sóknarmann við erum að tala fimmta kost út við erum með fjóra established leikmenn sem meira og betra striking power heldur en við vorum þegar Liverpool var að fá 97 stig, 99 stig og fara tvisvar í úrslitaleik meistaradeildarinnar. Út frá þessu til dæmis, það sem pointið mér, ég held að þetta sé ekki bara að John Henry hafi bara sagt stopp, við getum þetta ekki. Þetta Edwards og Klopp, ég held að Klopp sé aðal atriði þarna í að ákveða það að þessi hópur og ef að fara að halda þessum leikmönnum auðvitað, ég er ekki að segja þessi sammála, ég er alveg með Odna og Magga á þeirri línu að og er þetta allir stundum sem ég sé þar viljum alltaf fá nýtt blóð og fest og ég hef ágjör af liðinu kannski en það sem ég að menna ég kannski meira ágjör af liðinu á næsta og þarrast tímabili en ég fer yfir hópunni setti fæsli í dag þar sem ég er ekkit vissum ég held ég að ég man ekki til þess að Liverpool hafi nokkurnu að fara inn í tímabili með sterkari hóp heldur núna vissulega átti það alveg svona nokkurnu líka við á síðast tímabili en við ætlum að getum ekki alltaf gert ráð fyrir það meiði sjö leikmenn eða eitthvað og út tímabili bara strax og eftir fyrir og áramót sko.
Nei og ég sko, ég hef nú reynda verið á svolítið öndur meiði við Magga varandi FSG og ég hef nú ekki verið á FSG átvagninum og þetta bara frábær punktur hjá Magga því ég held að þetta og ekki mér skilum við, ég er alveg að hrút fúll yfir hérna svona aðgerða leysinu ég taldi að við þyrftum að bæta við sóknarkosti í viðbót og það hefði gefið bara svo mikið statement út í kosmósið að bæta við sóknarkosti. En ég held að þetta sé ekkit bara FSG og þeirra nýska. Ég held að þetta sé sambland af þeirra rekstri á klubnum plus þrjóskunni Klopp. Klopp vill ekki vera mjög ofstórun hóp. Ég alltaf að komast meira og meira á þá skoðun að hans seg í þessu öllu saman hafi vegið mjög þungt og ég ekkit viss um að Klopp hoppar inn ef hann finnur rétta mannin. Ég ekkit viss um að hann hafi bara fundið einhvern mann sem hann bara já, let's go for this.
Heldurðu til dæmis Árni að ef þú stútur Klopp að hann myndi bara yfir höfu vilja ef hann byðist það á segjum ég held að sé eitthvað stærri kringu 400 spund að fá til með Ronaldo það sem að hann var svona nokkurn en að laus það er hörku dýll sem að kaninn myndi alveg fíla það spónsorlega erfitt kannski dæmi út af því að söguna hans sem mannsittir en við myndum láta það liggja með til hluta þess að hann viljið svoleiðis ofurnafn og þá alltaf ofur ekko inn í þennan hóp ég veit það ekki sko
Nei, ég held ekki, ég held að myndi frekar vilja að fá knungan inn og við erum alltaf með þrjá sóknarþríeyki okkar er alltaf komið aldur eða ekki komið aldur en á síðustu árunum sínum í præminu
já.
Og það ekki gott að bæta við öðrum sem ennþá eldri og á okkur tvö ár eftir og
myndirðu túlka þetta sem eitthvað sko ég veit ekki kannski fyrir okkur alla með þetta er það metnaleysi að Liverpool sé til dæmis í þessum glugga og það ekkert langt síðan að Liverpool tók glugga þar sem keyptu bókstaflega engan bara Adrian kom hann á nánast í frjálst að við erum að tala Leicester með 60 miljón
áreita rosa kaup sko.
Já 60 miljón evrur sem sagt net spend Arsenal yfir 110 miljónir í búin að eyða í leikmenn Tottenham sem held ég búin að eyða eitthvað alvöru og við erum búin að sjá City Manchester og Chelsea öll með sko 100-200 miljónir í netspend meðan við erum bara ennþá að græða peninga er það metnaleysi að Liverpool heldur þetta sé ég byrja á þér Árni bara að þetta sé heldur þetta sé FSG sem stýri því eða þá meira sportingdirektorinn og bara Klopp sem er þá væntanlega sáttu við sinni hóp sko
ég veit það ekki alveg við náttúrulega eigum ekki jafn mikið pening á því hinn lið og erum í betri málum heldur en Leicester og
ég myndi halda þessum Arsenal og Tottenham er ekkert sem bendir til þess að þau séu sterkari að ég veit ekki
enda þurfa þeir meira að bæta við sig
já, svo er það punktur sko
við erum með betri hóp á blaði
ég bara sammála þér einar þessum pistliðinum að hópinum og ég kom með annað pistil fyrir ekki löngu síðan sem við vorum að bera saman hópana og mér finnst hópurinn okkar virkilega sterkur. Það er raun ekki vandamálið því að við tökum þetta síðast tímabil og þá var það náttúrulega absúrt út af hérna, meiðslarekordinu og bara, það er bara ekki sko líffræðilegu möguleiki að við lendum í ykkur viðlíka.
Æ, ég steinni.
Gengsaðan það. Það sem ég fast
er okkur vantaði
já.
Statement inn á markað. Maður er hundfúll yfir því að því að það er ekki fræðilegu sjans að við séum í verri málum verri málum fjárhagslega heldur en Arsenal og Tottenham sem að hafa náða að opna veskið alveg gríðarlega en það eins og Árni Steinn segir að þá þurftu þeir meira að því að halda við þurftum fyrst og fremst að ná mönnum tilbaka en það vantaði þessi statement kaup og að því eru allir svona fúl
og þessi statement kaup koma hjá liðum sem að eru að fara ólinn til þess að vinna Og það er kannski það sem við erum skipta máli að FSG hefði átt að sýna okkur einhvers konar statement það við ætlum ólinn að vinna.
Heldur þetta sé bara FSG?
Eða Klopp. Og þá erum við kannski komin í vanda sem við einn hluti sem við eina rættum er það. Þú lest æfisögur Dortmund, þá var það, eða þau að Klopp segir þetta Dortmund.
Æfisögur
Dortmund, æfisögur Klopp. Æfisögur Klopp og Dortmund. Það var það sem hann gerði, hann lét liðið eldast og lengi og spilaði of lengi á mönnum sem að voru farnir að detta út, grós kröðs.
Þannig
að
þú ert
að
segja Klopp át.
Nei, ég alls ekki að segja Klopp át, guð mig góður, en það sem ég eftir hef áhyggjur af í þessu það, að við erum að stóla á það að Mane, Firmino, finni aftur skóna sína. Því að þeir gerðu það ekki allan fyrir að vetur, og minna ég var hlust á blottrætt núna í vetur og núna nýlega út af eftir Chelsea-leikin, þar sem eru voru að fara í gegnum tölfræði Mane í fyrir að vetur. Og það var ekki bara talað Chelsea-leikin. Tapaði boltar, sendingaprósentur, hitta á nýtingu á ramma, chances created, hafa fallið á Sadio Mane. Chelsea-leikurinn var setni aðleikurinn á Sadio Mane, held ég hafi verið vestu 45 minútur í sögu hans hjá félaginu og ég mikill manumaður. Og það kannski það sem mér finnst við vera á einhverjum stað núna, þú segir að þau ekki líffræðilegt, félag er ekki ennþá búið að gefa út hvað Bobby Firmino er lengi frá og við höfum að sér lítið transfermarkt segir bara unknown erum við að tala það að félagið þor ekki að gefa upp að fyrsta sáðanum 2-3 mánuði sé þá erum við bara komin
í það það stendst ekki með hérna tóknuna
nei, nei, við skulum sjá hvað verður en sko þá stöndum við með það að þá fyrsti varamaðurinn á bekknum í sókninni hver
ég
við aðeins sinar, önnur leikstað sem við erum ennþá að stóla og verið gert eitthvað í er hægri bakvörður, við treystum ekki Nico Williams Trent Alexander-Arnold við erum ekki á þeim stanum við erum að tala um það að Joe Gomez eigi að fara að vera bakvörður eða James Milner og þá erum við strax komin á það og það er engin miskil að ég vilja fá ykkur panikkaup en það sem mér finnst við erum að tala um það eins og Robert þarf að tala um er þetta liða frá að vinna meistaradeildina? Er þetta liða frá að vinna ensku deildina? Það eru einu mælikvarðandi sem ég vil sjá og þar er breyting þegar við ákveðum það að bíða eftir Virgil van Dijk fram í janúar og borga svo sama verðfyrinn og sáðan þá sett upp í ágúst það verður engin talað það
við, voru... við vitum alveg akkur hann var ekki kiftur sumar það var bara út af fokkabu hjá Klopp
Já, út á fokkabu hjá Klopp og þeir settu 75 miljón pundi
verði það var ekki voru... verði sem
já, þeir, að það fokkabu það sem við heyrum núna það var bara tap og þeir, þá hækkaði verður 60-75 sem við borgum svo í janúar það er það sem sagði sem ég fyrir og það er það sem við kannski stöndum uppi með það núna erum við ekki lengur þegar það gerist þá erum við að keppum með litli sem komast inn í meistaradeildina það er það sem við gerum þá við erum að berjast og skrýðum inn í fjórðarsætið
við sjóttum að þurfa að bera okkur sama við hinliðin ef þú horfir á stöðu fyrir stöðu bara eins og að einra vera að benda á að þá við erum að tína til hérna já það er ekki til nógu gott bakkum fyrir trend
Það
er bara nákvæmlega sama
Síðasta tímabil var eitthvað mest disruptive bara sem við höfum séð hjá Liverpool bara út af meiðslum á liðinu og við mistum miðjumennin í vörn og vörnalínu fór eins og hún lagði þessu út úr liðinu og allt og það fokkaði upp öllum leik liðsins og það hafði áhrif á sóknarlínuna. Mane
ekki tapaði
boltann á sendingu. Mane, mér skýt saman það, ok. Hann skorar 11 mörk og leggur hann með 7 stoðsendingar. Hann kemur á 18 mörkum á þessu afleita tímabili sínu
sem er alltaf lágt
fyrir Já, nákvæmlega á hræðilegu tímabili. Ef hann á eðlilegt tímabil og tekur sko 30% betra, 50% betra þá ertu strax komin aftur með bara, þú veist og hann hefur alla burði til þess að gera það aftur
Ef þú skoðar tölfræðina
Hann skoðar átján mörg tímabil undan
Ef þú skoðar tölfræðina, það er við mann rétt
Og hann með síðast
Frá því í janúar, fram í maí Helgi hann við skoðað eitt mark og lagt út
Já, ég veit að hann kemur á átján mörg Hann kemur á átján mörg og
þeirra
og 25 mörg um tímabilið
undan Ekki segja já, ég veit
Ég er bara að lesa þetta gössalast bara
tölfræði Eitt mark og tvær stóðsendingar í 19 leikjum er ömurleg tölfræði
Já, já, en eins og sé, þetta var bara ömurleg tímabilið heilt yfir
Átt okkur á manni ekki að geta lagt upp mörg ef að við erum með sóknarmann Átt okkur er sendinga geta hans verri að því við erum með þetta hafsenda
Já, ég veit ekki
Hann
ég,
á bara down tíma
Hann á down tíma sem er orðið mjög langt
Já, síðan þá hefur hann fengið loksins eftir einhver 1-2-3 ár þar sem hann fekk valla bara bríð þær hann hefur fengið það núna og er að ég hef alveg
Aftur, það sem ég held að við séum að tala um og það, þú veist við erum að tala um tímabil ég veit ekki hvað þið að gefa einhver 8-4, ég segi 5 liðis og liðupúl á bara ekki vera með leikmennarlega undir 8 Ég mjög veit, ef þú ætlar að vinna, þá þarftu bara með leikmennarlíku upp á 8. Ég held að Chelsea sé með leikmennarlíku upp á nærið 10.
Ég held bara
að United sem... er með leikmennarlíku upp á
klálega upp á 10. Ég held að sé bara svo sem mikill munur á því sem að við stuðnismenn erum að, eins og við erum að hugsta, eins og til minns klopp. Eða mann er svona rosalega dabur eins og hann var í fyrra og fyrir mínu var líka búin að vera lagð og jafnvel búin að vera lagð tímabili sem Liverpool vann titilinn fram að því, sérstaklega eftir COVID, að Þá erum við að tala um að það þarf að, sko, það verið að selja þá eða koma þeim út. Við erum ennþá með þá tvo og Klopp er klárlega ennþá að treysta þá tvo og meðan við til dæmis titil tímabilin þá erum við búin að bæta 10-17 við í staðinn fyrir, sko, við erum ennþá með Origi en við erum samt í staðinn fyrir
hann. Má ég spurði unga manninn þegar ef að Bobby meitur hann tómanni, hvernig líst þér að Árni eða Origi eða Minamino fara að koma inn á staðinn fyrir sem, já, meni, þú getur ekki að spila á það þremur fram í desember. Ef við erum að tala um þrjá mánuði, ef við erum að tala um þrjá mánuði, Origi og Minamino sé fara að koma inn fyrir Sjóta, Sala og hérna manni, hvernig líst þér að Árni?
Ég myndi frekar vilja fá Harfi Elliot á
kantinn. Já, kannski
búið til, já. Það er einn nýr opsunni
við. Ég held að Harfi Elliot sé bara orðinn miðjumaður. Ég held að kalli sé búið til miðjumaður. Já, ég held að hverju ósköpunum byrja hann að spila, hann lætur hann byrja á móti Chelsea. Hann ætlar að hafa
það. Já, ég sé, þú ert að tala
með... Hann er sóknur
okkur með miðjumaður sem þurfum að hafa. Þú ert að tala með þetta með, ef við erum að missa það út í ykkur meiðslu og þurfum að treysta þá er við þetta með talent. Það há við meðlega flesta leikmenn liðsins, þeir geta leist fleiri en 1 og 2 og jafnvel 3 hlutverk svo eða 11 eins og Milner sko.
Shaqiri fyrir að spila bæði fremri á miðju og svo var hann líka á kantinum og svipa með Minamino.
Ég hef enga trú á Minamino. Ég hef enga trú, ég meina Origi spilaði fyrra 200 mínútur í deildinni sem var. Í fyrra.
Já,
í liði sem skoraði ekki, gat ekki bjarga marki. Hann var heill allt tímabilið. Klopp spilaði honum 200 fucking mínútur í deildinni. Og þú fyrir ósköpunum eru menn að tala það að hann frá að koma inn í liði núna.
Hver?
Óriki. Hann var ekki koma nála þessum hóp.
Nei, en hann er sko líka eins og staðar í dag, hann er svona kringum 7. til 7. kostur.
Já, en ef þú varst að tala með hann og hann gæti ennþá komið inn í liðið, ég ekki sammála, hann á ekki að fá að vera í hóp.
Ef að meiðast þrír sóknarmenni leikból,
þá er sér spilaði 200 mínútur í fyrra.
Já, þá
er... Þá erum við með dangrættum
í því. Já, en þá erum við bara með allt aðra stöðu heldur en síðustíðumvili í þessari stöðu. Þessum við kemur hann inn. Þú hefur sagt að nákvæmlega saman um vörnina í fyrra.
Einu sem er ekki sammálaði, ég voru Edwards og Klopp.
Já, en þú ert samt líka, það er allt annað dæmi að skipta út Diogo Origi eða þá að við erum að tala um að manni sé ekki nógu góður til þess að vera svona mikið, að svona mikið traust lagt á hann og mikið fókalpunktur út í, hann er búinn að svo slæmur, var það dagbyrði fyrra og hérna okkur dán tímabyrði, sko, þú veist. Klopp allavega er ennþá að treysta á hann og þegar Liverpool var við erum að tala um einhver þrjú tímabil, það sem við fórum í tvisvar sem í úrslit og titilbaráttu, þá vorum við nánast í bara með þá þrjá.
Mér finnst ég samt sjá bara gamla takta í manni núna í upphafi tímabils. Mér finnst hann vera aftur kominn bara svona meira á sitt ról og ég hef bara fulla trú á að manni komið sterkur inn á þessu tímabili.
Annað verður þetta bara, við klárum hérna þetta tímabil, þetta er samt sko, þetta er náttúrulega í rauninni og orðið bara ótrúlegt og algjört grín, sérstaklega að Liverpool hafi fyrst alveg náð þennan tíma en við tókum að saman mæki fyrir þátt hérna sko nettspend hjá félaginu, hvað erum við að tala um, þetta nær ekki 100 miljonum síðan Klopp tók við,
nákvæmlega.
Það er bara glugginn hjá City held ég núna í sumar sko.
Já, og nettspendið þetta hjá okkur er alltaf meira þarna þegar við erum að koma okkur upp liðinu sem verður, þegar við erum að kaupa Van Dijk, Alisson og þessar menn sem eru að
búa til.
Já, það var meira þá. Við erum þetta Coutinho reyndar,
Coutinho
létt er laga það
sem þetta til. Ekki ef við skulum reyndar alveg taka þenni myndinu, það er, þú veist, að tala um kaupverð leikmanna er svo víðáttu villandi tölfræði að það er alveg
mjög ólíkist. Þú eru PSG að því, þeir eru búinir að,
en við skulum,
sko, þeir eru náttúrulega ekki.
Þeir eru ekki búin að eyða neitt í sumar, sko.
Nákvæmlega, ef við skulum átt okkur því til dæmis, við tölum um árið í fyrra og það er calculated risk og svo kemur aftur árið núna ár calculated risk. Meina, við skulum ekkert líta fram á því, svo stekkur Liverpool til í janúar og kaupir tvo leikmenn sem að greinlega var peningasón, báðu tveir, Ozan Kabak og Ben Davies. Þú veist, Ozan Kabak kláraði þetta tíðanbíl
að geta allslega. Ozan Kabak kláraði Ben Davies, hann var mjög góður í móralsku.
Þú veist, og það segir okkur það að þær ákvarðanir sem voru tegnar, það vænt alveg Edwards og Klopp, voru ekki góðar.
Ef við trúum að sé Edwards og Klopp. Þú kaupir ekki þér í janúar.
Ég ætla alveg að trúa því ennþá að Klopp sé ekki alveg svona mikið involverðar eins og því að tala. Ég held að Klopp fái bara okkur peningilega að spenda út á því þurfi hann að finna einhverja leikmenn. Ég hef ágjörð því.
Ég held að sé það þá, ef það er ekki Klopp, þá held ég að sé sko frekar Edwards og mögulega Gordon, þú veist þetta er ekki eigendur
hvernig sem það er. Ég held að Klopp hefði ekki tekið Ozan Kabak og Ben Davies ef hann hefði átt mögulega öðrum kostum. Ég held að Klopp fari einhvern peningar, ég ætla að taka hérna séns á þessu stráku og Schalke og þennan stráki Championship.
Þeir voru bara eldast við Kabak hérna sumarið áður.
Þá erum við að tala um vondarskáting sem við vonum að
segja. Já, ég meina, það var bara klart mál. Við vorum búin að bjóða töluvert í hann sumarið áður. Þannig að það var ekki eins og hann kemi bara inn out of nowhere.
Sko. Nei, og það er kannski það sem ég var ágjör hérna núna. Í þessu, að svo komum við inn í einhvern janúargluggar sem gluggar sem að verður pínu panic buy, að það verður svona okkur panic og þeir þurfa að redda einhverju leikmunni minn sem kemur í lokin. Svo kemur sumargluggin og það var alveg vitað að Konati var löngu klár. Það var bara búið að vita að svo líður heilt sumar og að menn hafi ekki verið tilbúinir að klárir í eitthvað þess að bæta hópinn, finnst mér pínu alarm og svo annað
ég held að sé allir sammála
það ég sammála og nú held ég að við erum sammála já hvað það
er annað skipti
já, ég nú held ég ekki að skipti skoðun að annað sem mér veist í þessi það að það sem við þurfum einhvern veginn að standa á í þessum
nú, þú varst áðan ósammálaði frá því í síðasta
já, þetta er rétt
að því þú breyttir glugga hérna
já, já ég breytti gluggabælingunni en það sem við erum eitthvað þetta er alltaf eftir á fræði við getum alveg verið á þeim stað að vera með einhver eftir á fræði og
fjörlega
og það er svolítið svolítið sem þér og mikið óskaplega vona ég að hugsunargangurinn gangi en ég annars sem að verður eitthvað að gera líka sem að ef maður hlustar á þetta núna þá verður eitthvað að sko búa til varandi eða búa til það verður að koma einhver umræða eða eitthvað frá félaginu ef að Michael Edwards er að fara og það maður lærtast er að fara til Real Madrid sem mjög svona sterkur orðrómur að þá er það auðvitað þannig að við þurfum einhvern veginn að pæla í því hvort að það gæti verið
bara eitt í það hefur þú séð það eitthvað stærnast þannig að India Gala hefur það verið
það er alltaf bara út allt á Twitter
og hefur það verið orðrómur, ég bara
já, já, við höfum fyrir náðu mirror og eitthvað svona lélega miðlega skilur en sko, og það er, og heitt sem mjög ágjara er það vegna þess að aftur, svo ég vissi það, svo ég gömul plata Klopp gerði þessi mistök hjá Dortmund að láta liðið eldast Kenny Dalglish, þetta við steinirum þessar gamlir, þið munið ekki að geta því
Garður, þú ert mikið
eldur ég mikið eldur, þú alveg bara hérna 11 mánuðum og það svona þetta langir mánuðir að þetta var nákvæmlega það sem hann horfði á gerast þá að liðið var ekki endur nýjað með það var á toppnum og það hef ég ákveðnar áhyggjur en ég vona að þetta sé risk sem að gengur upp
munurinn á því, finnst mér núna hjá það sem að fá hjá Liverpool það sem að fekk aldrei hjá Dortmund að ég til deila alveg ágjum magga með að hérna eins og samningu við Henderson til dæmis til fjagra ári viðbót sko, sem búin að vera nógu tæpur undanfæri en ég veist allt í góðu allir hinir sem voru semja þegar ég svona til dæmis áttu við stóri munurinn er stóri munurinn hjá Liverpool versus Dortmund er að hann er ekki að missa Lewandowski, Götze, Kakava Sahin sem var allt ef ykkur leikmann var maður tímabils og ekki bara mistan leikmannin, sá leikmann fútið Manchester City sko, eða bæja muninn í þessu tilviki
En þessi gluggi er eftir á fræði?
Herðu, bara eitt í viðbóta var þetta gluggan Steini sá sem við mistum one that got away Þetta var svona þetta áhuga að vera fréttir, ég veit ekki hvað, ég held að þessi bara haft eftir honum sjálfum að hérna Nabil Fekir, það var ekkert á hann með löppin og ég held að hann hafi nú valla meðist síðan hann mistaði okkur 50-10 leikjum held ég heyrði eitthvað blaðamann á Spáni einhvern tíðan í vetur var að tala um það en þetta verið það eins og segjum, við vorum búin að, ég var ekki búin að taka hérna lok rem í færslu sko hann en hann var alltaf því og hann var náttúrulega búið að tilkynna hann og komin í búning og allt þá Hann skrifaði þetta bara bróður sinn, þetta bara eins og að Skúli bróður þinn tæki þetta nú bara að sér og klúðra hefur samningnu fyrir Sindra á höf, sko.
Já, ég vil meina það.
Að Skúla kenna?
Ég var búinn í myndatöku þegar Skúli klúðraði þessu, hann veldi 1000 kall.
Já, já.
Nei, þetta er alltaf bara sorglegt fyrir leikmanninn, fyrst og fremst.
Algjörlega.
Að hann fekk ekki drauma múið og er núna kominn til einhvers miðlungsliðs á Spáni og ég svona... baksýnspegillinn, það var bara fínt, flott, hann var greinilega ekki á þeim standart sem við vorum að vona eftir og þeir voru greinilega ekki tilbúnir að fara næsta skrefi.
Ég er þetta held að hann kall greiði væri sko, þú veist, hann væri miklu stærra nafn, hefði hann farið til Liverpool og undir Klopp og veist, fengið þetta múf sem hann var náttúrulega nánast í búinn að gera. Sko.
Talið þetta leikmaður, ekki
Alkjölega.
Spurning
Nei, jó,
með marga flotta kosti.
En spáði eitthvað bróðir hann eyðilíkur, hann fer á þrefalt minna verði hálfu ári setna, þú veist, ég sem að óla sem að eigandi lífum eða fórseti sé ekkert, hann ekkert mjög nú jólakort að
lista. Ég ætla ekki að meina bróður hans heitin. en sko, þessi, og þú varst að tala hverju erum við farið?
Hverju erum við mistað?
Þá hérna, fer hann... allavega ekkert inn til svona í minningunni bara æ fokk, við mistum á
þetta er eins með þarna gauði
þetta er ekki komið lista af það, sér einhverjum á kantóna okkur eru bónið þeir fyrstir sem þeir neyfið að bóða
ef við tökum klopp
ekkert skrítið sko
ef við tökum klopp tíma sko þá var líka þarna gauðin sem fótt til Kína, brassin hérna
já, hvað heita hann til
Ítali
Fór í Shanghai-liðið hérna?
Texera,
já, hvað hérna?
Alex Texera.
Já.
En hérna...
Vendaði í Kína?
Það var nú, þetta eins og segja, við getum kannski grúskaði þessu, já, sjá hverju
fóri. Já, taka top 5 sem við mistum.
Já, ég
held að það er ítis að búin að fá sér munið að hæri bakvörð.
Nei, en ég
satt að... í Barcelona.
Ég satt að klopp tímanum.
Þeir eru búin að netaði því. Bara að sinnskjaðan bakvörð.
Ég held að þeir, já, já, það var annars ekki kaka.
Sem var ólupið mestari í haust. Það bara að ganga úr öllu.
Þessan fróðlegri listi yfir leikmenn sem við höfum mist af svona á síðustu stundu. Við sáum við gæstlappirnar. En mikið var það gott að við mistum að þeim.
Herðu, höldum að það fara bara...
Hefði mátt missa af meirum.
Til að klára gluggan átni fullt af vinum þínum er að fara út á... fara út á láni ungir og jafnvel ekki eins og ungir leikmenn hjá Liverpool er, sko, ég er búinn að lista þeim upp nokkra...
Það eru 12 menn sem fóru út á láni.
Já, ég er búinn að lista upp Maggi á að setja Askra alveg að til setja, en heldur að sé eitthvað þarna á þessum lista, Ben Woodward, Ben Davies, Rhys Williams, Ojo, Van de Berg, Clarkson, Lewis, Gladsell, Longstaff, Ayoro, Jack Chain, Orinski eða Jaros Markmann, er eitthvað þarna sem heldur að sjá er eitthvað tímann í liðupúliðinu?
Paul Gladsell, ég er spennt fyrir honum og...
Hann fyrir trann með?
Nættar ekki einhverjum erfið meðslum og...
Nú crossbend, honum.
Þannig já, og ég var mjög spennt þegar Seth Van de Berg mætti til Liverpool. Ég ætti að vera að horfa rauður á Van Dijk, hann er ekki alveg standandi því. Og Ben Woodburn, hann er búin að vera ungur hjá okkur í örgulega svona 15 ára, en þú kemur aldrei neitt frá
honum. Nýi Danny Pacheco.
Svo þekki ég ekki margað hana.
Ég held ég bara að henda stein út við afnir svo sammála, sko.
Já, þetta er
bara þannig. Stefandur Berger er alltaf nafnir, sko.
Segðu mig bara, honestly, af því þegar ég sá hann að lista, Anderson Arroyo.
Það er bakvörður.
Vistu að ég bara aldrei sé þetta nafn áður.
Þetta er hvað sem við keftum frá Kólumbíu fyrir eitthvað fjórum árum eða eitthvað. Búin að lána hann út alla erum við. Þetta er svona work permit kur.
Ég held að sá sem var svona líklegastur þessum lista til að ná svona allavega ykkur hæðum í fótboltanum, það sé Longstaff, er bara ekki endilega okkar Longstaff, sko.
En ég hveti samt einna til að spurja Árnastein nánar út í Rhys Williams.
Heldur hann ná ekki á það þig?
Nei, ég held ekki.
það er ekkit mörg ár síðan ég var að rífast í Árnasteinn um Mo Salah, sko, sem var ekki hans. Hann maður, sko.
Það var Lukas.
Nei, voru þið ekki saman í því bræðinu?
Nei, nei, nei.
Ég hef alltaf verið salamaður.
Það var Lukas sem var aðeins maður áhvernig í Portugal, það var ekki í læra læðið, þú veist. Ég ætla að vera saman átnað því, ég sepp hann til Berger svona, reyndir ekki í þessu að það, hann verður sennilega ekki rauð þegar Van Dijk. En hann reyndir að því er nú svo klikkaður, ég hef gaman af því að horfa alls bara
hóðlega.
Hætti að benda á mig þarna.
Nei, hætti að berja í borðið.
Ok, ég hætti að berja í borðið. Að Sepp van den Berg náttúrulega, þetta er mjög sérstakt. Þeir eru búin að þeir lána hann í fyrir það. Og hann er búin að spila hann á alla leiki liðsins. Og hann er að spila sem hægri bakvörður. Hann er að spila hægri bakvörður liðið sem er að fara, þú veist.
Og hann er 6 og 10.
Já, hann er 6 metra
bakvörður. Og hann er nýbúin að skora í sók. Hann er aktuál í að spila rauninni. Auðvitað Preston North End að spila ekki sama fótbolta á Liverpool. En þeir eru að spila háblísu fótbolta.
Þeir eru næsta fyrir
deild. Já, næsta fyrir deild. Og er að fara þarna. Og hann, þeir eru bara, hann er raunin fan favorite þarna. Hann er alltaf strák. Hann er alltaf ekki nema 90 að vera tvítugur. Hann held í desember eða hvað það er, sko. Strákur sem að, þú veist, það er þarna heilt championship tímabil alveg klárlega sem hefur verið bara alltaf gaman að sjá því að
hann var náttúrulega bara 30 kíló.
Já, já, nákvæmlega. Minna hægri bakvara staðan okkar er í brasti. Þannig veist, það er klárlega búið breið, því hann spilaði líka, hann byrjar sem hafsend með Prestoni fyrra og gerir alveg rosalega glórir í fyrsta leikum sínum, dettur út ykkur þegar þeirra leiki á eila tvö mörg. Svo kemur hann aftur sem bakur, klára tímabilið þar, þess ekki aftur, hann er bara ever present hinga til. Hann er búin að spila alla leikina Preston. Og svo náttúrulega verður hann að tala um Rhys Williams, af því að og kannski að því ég er settur ekki á dagskrána, það er alltaf mjög sérstakt sem er kannski eftir maður þess að ræði hérna og kasta á milli okkar. Það er alltaf þessi samningar sem voru gerðir, annars hefði við Nat Phillips og Rhys Williams. Og Rhys Williams er lánar út í Championship lið sem ætla sér upp, sko. Og það veltir maður líka fyrir sér. Erum við orðin svona emotional að því þið stóðu sér vel í fyrra, það gerum við á fjögurra, Phillips er fjögurra samning og Rhys Williams 5 ára samning.
Sko,
hvað finnst ykkur það?
Rhys Williams er náttúrulega kollungur. Það er eigin skuldstund.
Allavega, hvað segir þið það? Mér varst, það kom mjög óvart í rauninni að Rhys Williams hefði fengið 5 ára samning og sagði söndur út að lán. 5 ára samningur er fokkinn langur.
Sko. Já, sko, ég skil þennan 5 ára samning á Rhys Williams bara mjög vel. Við þegar erum ekki oft ósammála um Liverpool hluti en við erum ósammála
bara það þú lýgur því Árni sammála mér.
En þú ert sammála Magga þá ert alltaf ósammála mér. En ég sé ákveðin potensiál í Rhys Williams og við skulum að horfa líka á það að Rhys Williams töluvert yngri heldur en Nat Phillips.
Já töluvert.
Töluvert yngri.
Nat Phillips eldri en Gómez sko.
Nat Phillips eldri en Gómez og ég skil ekki þennan samning hjá Nat Phillips. Ég hef verið að viðurkenna það alveg fúslega. En ég skil alveg þennan samning hjá Rhys Williams. Ef hann nær að kjöta sig þessu upp og hérna standa sig í þessari deild sem er að fara í núna, þá gæti hann alveg verið í vestafalli mjög góð söluvara eftir nokkur ár. Að því að það bolti í svo strák, hann stór, hann sterkur. En Nat Phillips að verða 25 ára og ég var eiginlega bara pottitur að hann væri að yfirgefa Liverpool í sumar og hann á ennþá 2 ára eftir á samning þannig að ég var mjög hissa að sjá samið við hann aftur til þetta langs tíma en kannski eitthvað plott á bak við það
ekki Williams maður Árni eða Phillips
nei, minn Phillips, hann kemst alveg frá þínu og, en Rhys Williams með hvernig Liverpool spilar þá
Ég verðst að lítið með Phillips að eins og svo Paul Tompkins gerði á getið grein um hérna, bara hópi núna hann náttúrulega búin að orðið mér að established sem svona leikmað sem hefur alveg burðið til að spyrja úrvastilta hann er eitt besti 50 kostur allavega af miðverðum í dildinni
Já, ég held að hann væri fýtt bara í liðin svo börnlega þannig að stanga boltan burtu og
Ég er samanlátt því
Við erum kannski
að
sjá
En Árni var að byrja að tala Rhys Williams, ég held að sé rétt hjá hann Mér finnst sko Í rauninni sko hvað leikstil viltu velja Það sé ekki að meina þá því Leikstilin svolítið þannig
Einum munurinn sem sé nú sérstaklega með Phillips Og alltaf vilja sem fara að láni En ef við myndum lenda í sama rugli Eins og við fyrra með vörnina Þá Phillips næsti kostur inn í miðvörin í staðinn fyrir að færa Fabinho. Ég myndi allavega að halda það. Það allavega sem við sáum síðustu 8-10 leikinn á síðustu tímabili held ég að sé rándýrt fyrir félagi.
Við þurfum að tala um leikstílinandi, með Williams, hvað finnst þér ekki passa hjá honum?
Mér finnst, með eitthvað Liverpool spila framalega við vörnin á þannig og þá var hann enga veginn og hraðið fyrir liðu okkar og svona þarf hann alltaf mikið á leikskilning hjá honum og ekki, já.
Ég ætla að vera samanlátt á þetta og það sem ég kannski ágjur af eins og Steinar að tala með Nat Phillips samningur gefur alveg svo þrumur hefskjur á lofti sko, og við setjum upp um Origi samningin ég meina Origi verður legend það bara þannig en Origi núna ekki farin á Liverpool þar sem við gerðum við hann alltaf stóra samning hann greinilega á þeim stað að bara skiljanlega í nútíma út okkur eftir hann að fara að spila með klubb Brugge fyrir 15.000 eurur á viku þegar við 100.000 pund í okkur
ég reyndar held að þessi samningur hjá Nat Phillips sé ekki hár
Vonandi ekki.
Tekjulega sko.
Út okkur eru að gera 4 og 5 ára, út okkur eru að gera 5 ára
saman. Þetta er líka svolítið
sko. Ég er samanlátt, mér finnst Rhys Williams ekki vera okkar
fólk. Það vildi engin.
Hættur við hversu mikið þið. Það vildi. Það vildi.
Aðalega var þetta Phillips, ég samanlátt magga með það að vera og næsa að hérna, sko það vildi engin kaupan, hann að já. Semjum við bara
nýjan. Já, það var svolítið svoleiðis. En hérna... En sko, kannski áður við förum út úr glugganum. Þá ætlum ég að fá að leiða mér að vera fúll með að ég glemti að skrifa það inn hérna.
Æ, líka, við erum á annari hæði þannig.
Já, nákvæmlega, síðasta sjálfsmarkið sem við gerum. Vá, af því að hendi, ég sammála ykkur að lengdur og samningu Henderson og bara það allt. Og bara að allir sem segja það að Jörgen Klopp saði við stórnir að semjum við Henderson no matter what, sem er aftur móti partur af svona eitthvað tilfinningasemi. En vá, sjálfsmarkið, að setja þessa frétt í loftið. Já. Á loka degi glugga það allir liðuplumenn miljónir mannum allan heimur
að betri ykkur við erum búin að vera í PR sjálfsmarkum
nákvæmlega
algjörlega ég skil bara fyrir ekki akkur það er ekki komið ykkur alvöru PR
og fyrir ég satt að því ég sitt nú heima í násliðinu mínu og horfði á Sky þarna þessum degi það kemur svona og þeir eru byrjar að tala um Jordan Henderson well breaking news we have to stop and go to Portugal Og bara inn í miðjunni tilkynningu það að Liverpool var búin að gera samningi fyrir sinn, það kemur bara Ronaldo, Ronaldo svona gleði sprengja, þú veist, að það var eitthvað sem bara pirraði mér rosalega.
Þið
gerðu því að samningu var löngu kláð, já, takk þessir
einn. Þið voru samt sjö að horfa ennþá Sky News á gluggadeginu, sko.
Ég var á þessum gluggadeginu alveg að vona eitthvað myndi gerast, ég treysti því, auðvitað, ég reknaði ekki með því, en ég vonaði til svona 3-4, þá var ég vonaði myndi eitthvað gerast.
Steini, bara til að aðeins minna sponsorinn, hvað á næstu svona 6 tímum? Hvað margar gullstundir til að verða aftur föstudagur, bara næstu 6 tímum?
Það er svona líka 22 læt allavega og hérna, hérna létt, eilskuð létt sko
Ég mista þessu laugardag, ég vil fá annan Herðu, hérna,
Það er alltaf föstudagur
aðeins hérna bara gluggan hjá restirinu steinni, andstæðingar Liverpool Myndur þú segja að þessi gluggi, mjög áhuga verið gluggi þetta mörgur leiti sérstaklega samanburði við það síðasta, heldur þessi orðin meira streetwise heldur en hafa verið til dæmis þegar bara miðum við tíma þegar Klopp kemur á markaðinu, þegar Klopp byrjar að byggja upp þetta lið sem er náttúrulega eins og við erum komin áðan, er nánast í byggt upp með plus netspend sko?
Sko, ef við löpum maður svo línuna, þá finnst mér í rauninni sitt í þrátt fyrir að þeir hafi tekið mann sem á okkur langaði alla í sem er Grílis og þá finnst mér þeir ekki hafa ok
höfum í huga að þeir mistu einn í fangelsu og þeir keftu ekki bakvörð í glugganum
já,
er það ekki bara ákveðið framfæra
er það ekki fyrst í gluggin sem þeir köpu ekki 50 miljón punda bakvörð bara í 8 ár en mér finnst City ekki hafa styrt sig að neina veitum mér finnst þeir í rauninni hafa veikst á milli ára Arsenal og það er hljómar
Ertu að meina Aggo eru út voru fleiri út eða?
Aggo eru út, nei ég held að það sé ekki fleiri út hjá þeim en
Angelino
Já,
hann var alltaf
þetta var ekki með mér fyrir
Það er 30 miljonir
Já, reyndar, það er þetta hár rétt
En mér finnst allan að þeir eru einum strækar ferra og það er einn komin í deilt þar sem þeir voru fullið kaupt
Já
Þannig að mér finnst þeir ekki hafa styrt sig á milli ára. United hafa styrt sig í stöðu sem að þeim vantaði.
Sko,
sem er ekki...
Stoppum að þessi þá, Steini, að þeir var að hlusta á analyzing Anfield hérna í myndi dag, þáttu frá þeim daginn, þessi voru að tala um þetta sem sagt á Echo strákarnir, að United væru að... spila gluggan svolítið meira streetwise heldur en hafa gert, þeir fengu ekki miðvörði fyrir og þeir byðu og fengu varan þeir fengu ekki hérna, kantmann sem þeir þurftu fyrir síðastímbil og byðu og fengu núna Sancho og svo, þetta tókuðu Ronaldo inn í myndan, ég veit ekki alveg hversu mikil þörf var endala á honum en þú veist, þetta er öfugt við þetta því að sko við getum alveg að gefa mannstjær það núna undanfæra nára þeir hafa voruð miklu betri á leikmannamarkanum heldur en þeir voru bara fyrir svona
Þeir eru alltaf búin að, það hlýtur að fara að ganga eitthvað upp, þeir eru búin að eyða peningum eins og engis í morgundagurinn og það er allir bara stein hissa og að þeir skuli ná öðru þriða sæti í deildinu og þeir eru búin að eyða meir en öll önnur lið, þannig að þetta er galin umræða og en málið bara núna held ég þeir hafi verið að hitta smá í mark með því að taka bara hann, að því að þarna voru þeir veikir, Lindelof, fyll leikmaður alltaf, en þarna voru þið virkilega að styrkja sig. Ég, sko, hvort að Ronaldo taki vítin að Bruno Fernandes er ekki stóra dæmið í mínum huga, sko, og þetta er náttúrulega frábært upp á romantíkina hjá
Æi,
þeim.
Æi, Steini, nú kveiktur á helvítis Portugalanum.
Ég sagði tvö Portugalsnöfnir
röð. Maggi, kottu með allt sem þú sagðir í leigubílaferðinni í Porto.
Já, ég þarf að byrja að leira þetta sjálfum með það að Ronaldo sé tiltölulega vandamálafrýr því hann náttúrulega einn af þeim sem að kannski er svolítið að lenda inn í bylginni núna að hreinsætti sig einhverja punta. En sko, Ronaldo, ég horfði á Portugalinu að spila, sá síðasta kortir er á móti Írum og ég veit, ég laka svolítið til að sjá hvernig það verður, sko, því Ronaldo held ég mun ekki 7-13, ég ætla samt að reyna jinx hennar, ég held að Ronaldo mun ekki skipta sköpum í leikjunum móti okkur, ég held að Ronaldo sé komin yfir þá hæð, ég veit, bara svo verði ég, svo fæ ég þetta allt í handlitið.
Talandum jinx
á mig? Ég
held að Ronaldo sé bara komin á þann staður, en það held ég að þetta er komin ljós með Messi líka, að það þarf að ráðstá honum mínútum og í leikjum, í hátempo leikjum, eins og við erum að tala um, eins og okkar, verðan ekki vandamál, en þið þurfum bara að horfa á, einmitt þessar síðustu 10 mínútur í þessum leik þeirra móti í Írlandi, þar sem að, sko, Setna markið hefði engin annar í heiminum skorað. Það er bara, ég ætla að leifa mér, það eru hoppar aftur og bak til þess að skalla og stýra hann minni einhvern hot, þú veist, og allt það sem hann gerði.
Ég var að fá að stoppa þig. Konan fór inn á klósett til að opna bjóra því að það mátti að heyrast í að hann opnaði bjórin. Það er guttstund hjá henni. Henni,
til hafa ekki með það svo leik. En það, ég held að það sé kannski það sem ég hræðist mest vegna að ef við horfum í til þess að tímabilið fyrra, hvar voru United að tapa flestu stígum? Þeir töpuðu rosalega mörgum stígum á heimavelli og móti alls konar litlum liðum. Og Ronaldo í þessum ham sem hann held ég að geti skilað um tölvöld sem við sáum bara í gerum en hann var ekki mikið út á vellinum hann var alltaf þegar hann var fann að spila níundi lokin í þeim og það það sem ég hræðist hann ennþá með svo ofboðslega mikið að gæðum við erum að tala Milner hann stútar öllum þrektestum hann er klárlega komin getur ekki spilað tvo leikja viku og ég held að ég leikja honum út okkur þar sem að það verið sparkað á hann og gert eitthvað í því En ég held að í Ronaldo fáið þeir stig á móti þessum litluliðum sem liggja aftarlega því gæðin hans inn í teiknum eru svo sjúk ennþá.
Svipu pælingar sem með, hvernig myndir öll með Chelsea átni með, sko, þú styrir alltaf bæta þessi bara eða Lukaku og mannsættir bæta þessum þremur, City eru alltaf ríkjandi meistrar og Liverpool, svo sem var alltaf eftir mannsættir í fyrra, en þetta var alltaf bara hálft Liverpool-liði. Er þessi lið eftir þennan glugga orðin miklu nær Liverpool, myndir þú segja það?
Já, minna Lukaku, það eru alvöru kaup. Þeir keyptu Werner, sem strækir í fyrra, á 50 miljónir eða eitthvað. Mm-hmm. Og maður held þá að þeir væri að fara fram fyrir Liverpool og þannig, en svo núna Lukaku kominn og ég held að, já, ég held að hann sé eftir að gera mikið fyrir á þessu sísunni og...
Ef við verðum í FIFA þá myndist Chelsea verðum með hæsta average rating. Ég samfærum að FIFA-leikurinn ekki komin út, ég samfærum þegar þegar FIFA-reiting kemur út og það, veist, maður getur gert grína því, en FIFA-reiting eitthvað sem menn horfa á gegn tíma og tímapunktin Chelsea besti hópurinn í deildinni, finnst mér, og það bæta sál við sig sem að verður kannski þriða fjóri hjóli
í
þinni
Ein pæling var hætti komur Lukaku í Chelsea og kannski það eitthvað sem alltaf lægin, heldurðu að hann getur haft áhrif á sko, uppleikið hjá þeim, þetta svona target striker sem að hefur, þú veist, Hann hefur verið áður í ensku úrslitinu og skora mörk en þau lið hafa ekki alltaf verið sko blómstur heldur það sem er meina heldur getur verið að stíllinn þróist þannig að þeir fara að spila of mikið upp á hann og kannski og treysta of mikið á hann sem svona einhafan kost ég
Hann alltaf
Þessi er að meina, ég sæ til dæmis ekki endilega fyrir mér í að Liverpool hefði á hann bara eins og Liverpool leggur upp sko
Öfundvöldin í Liverpool vilja, en hann alltaf ekki kannski
Já, þessi tegund af strækar er það meira að hugsa sko
Þeir náttúrulega þegar hann fór til Inter þá breytti þann mikið og léttist og mm-hmm. og hann alltaf orðin alltaf öðru fyrir leikmaði núna
Belgía spila pressu og alltaf
Já, ég meina hann getur nota hann í hvaða liði sem er en mm-hmm.
En svo náttúrulega líka er þetta með Chelsea, ég var áhugavert sama þætti sem ég var hlustað hátta daginn að síðan að Tuchel tók við Chelsea að þeir hafa ekki, þú veist, XG tölfránum þar sem að liðin sem eru að spila við þá Það hefur valla farið yfir eitt mark, sko, það er bara vænt gól, mörk á Chelsea, vörðin hefur verið svo óðbúslega þétt og þá náttúrulega, meðan þú farið ekki að þau mörka þá bara skiptir máli hversu margir geta skorað upp á topp. Strákar.
Glugga what's over.
Já, við bara förum að, nú förum við bara.
Pocket.
Förum að ljúka.
4.1 komið ekki, meðan einhvern hjá okkur í 4.5, við átnið í ráðum því.
Steini. Hvert þetta komið núna ekki?
Steini.
Ég bara á 5 og ég með 5.
Fáðu þér aðeins hérna.
Skál.
Gull. Hérna, strákar, við förum að ljúka þess að tökum smá léttmeti í restina fyrst við erum hérna á föstudagslaugardagskvöldi.
Föstudagslaugardagi?
Hérna, ég ætla að taka tvær pælingar og fá einhver í sameiningu til að nefna 5. Hérna, við kannski vinnum þetta meira á síðan, ég veit ekki, en hérna, ef þau ætla að fara yfir og ég byrja þér átni, hvað myndirðu lista upp sem mestu svona unsung heroes í Liverpool-liðinu þá var ég ekki að tala Mo Salah, hann ekki unsung hero það bara syngja alveg hellingu
Nákvæmlega
það
er ég fullt að Liverpool
Hver ekki, sem sagt En svona, þú mátt bara fara hvert sem er með þetta eitthvað sem þú fílaðir sem að og þú áttir ekkert að fíla
Ég ætla að Lana flottur
Já
og Lucas Leiva líka
Þetta er náttúrulega svo stutt síðan runni en hérna
Lallana var náttúrulega ég samanlega átnaði því með Lukas Leifur svolítið augljós Lallana var ógeðslega góður í fótbolta en ég man ekki þegar því tölum bara að þið önsöng en náttúrulega að þið maður ekki sungið þá ég man ekki þegar að vera Lallana
ég held nefnilega
hans Lukas fékk söng
Máli
bara, hann keiftu til okkar sem box to box
algjörlega og hérna var skoraði 10-12 mörk í bransingutildinni
já, hann var valinn leikmaðurinn þar en síðan þegar hann kemur til Liverpool þá var hann settur sem vartatengilegur og ég bara algjörlega sammála áttarsteinu með það að þetta bara
ég heldur þetta báðir líka að vera óbáðslega sko vinsælir innan
hópsins Lallana var leikmaður sem að úst, bara úst, sumir leikmenn eru betri inni á grasvellinum heldur í sjónvarpinu og ég var ekkit mikið Lallana þá gæti við fórum einhvern tímur í ferð og ekki West Bromis
Alltaf að fara að tala Watford leikin
Nei, West Bromis, ég ætla að tala West Bromis leikin sem Einar
týndist í hálfleik
Þannig að Lallan, hann skoraði allavega hann á laðið pittild ég
Herðu, það rosa vott að tína Magga á Anfield með Ég komst
Og við skum hafa að reyna að ég átti ekkert í því Ég fór bara í sætið mitt
Ég fór að taka mynd þegar að fáninn fór yfir stúkuna og ég týndi Magga og ég náði aldrei í sætið mitt Ég fór bara eitthvað stóð þannig að var svona nokkuð kokkrastur þar bara
En eftir þann leik var ég tölur
Það segirðu miklu meinum einu og heldur Magga
Ég get ekki fara að pissi
á
Tölum við Lallana, mér varst, það sem mér fannst svo gaman í honum var það þetta var svona gaur og það var full og það sem að ég held engin fatti sem ekki séð honum hversu mikil vinnuhestur hann var hann hljóp allan fokking leikinn hann var allan leikinn á ferðinni hann var alltaf að leysa ykkur svæði og var svona vókal gaur þannig að ég átni fara eiga þetta alveg gilega við erum alveg með þessa tvo klárlega báða
Setum þá listan, Steini hverju bætið þú við?
Sko, ég vil líka horfa of langt aftur
Jó, bara, þetta alveg
Ég ætla bara alveg langt aftur
Til 63 síðan þú byrjar að fylgjast með fótboltanum
Fuck you Ég, fyrst alveg á blað vil ég setja Stífinnan Ég, Stífinnan er eitt geggjaðast í hægri bakgrunni sem við átt bara mjög lengi bara varnarlega hafa bara fáir verið betri og hann er eiginlega aldrei í umræðinu
En það hvarf hann líka bara yfir bara jarðarilla
Já, reyndar, en Við erum að tala leikmann sem að skilaði alltaf áttu í öllum leikir sem að spilaði og oft miklu meira en hann aldrei á milli þannig að hefa fólki varðandi þessi gæði sem hann var með þannig að hann eiginlega fer mest undir radarinn af svona í setti tíma sem að ég man eftir
Maggi, það ekki þetta að tala alveg sem sóku hafa verið önsong hér
Við byggum þetta laga hann aftur Sungin á park og allt skilur við Já, ég er kannski ekki alveg að vera alveg sér sóku Ég er sko Við alveg bara valið að fara í þessa nýjustu og það sem maður alltaf einhvern veginn að pæla er það þú veist, til þess að vera önsong hér og þarf það að hafa verið í alvöru liði og ég er alveg sammála því þú veist, að finna hann var klálega þar ég myndi vilja fara ennþá aftar á, fyrir eldri mönnun á síðunni, þú veist, þá fannst mér svona í þessu gamla gullatatímabili þá var svo leikmaður sem ég fílaði sem var einn af mínum uppáhald sem eina engin eigin með mér það var hvað sem myndi Jim Beglin það var vinstri bakvörður sem var svona
fótbrotnaði
og fór illa og var strákur sem kom inn í alveg rosalega gott fótboltalið og alveg sko rosalega gott fótboltalið og nær sko söng þar nær ferð þar og svona strákur sem var svona eitthvað sem var virkilega gaman í svo er kannski verið að fá
Nú þetta 60 í dag
Já, svo verið að fá kvísla öðru leikmanni sem var mér fannst önsum hýra sem að svo tók, gerðu þau mistök held ég að fara frá Liverpool það var David Thompson, ég fílaði hann alveg í tætlur mér varst hann rosa flottur leikmanni kemur upp á saman tíma og Gerrard og ég held ef að Gerrard hefði ekki meika það það hefði Thompson fengið mér í sjensi að Liverpool þetta er svona tvö nöfn sem að ég myndi vilja segja að vera unsung heroes Jim Beglin og David Thompson
Ein svipu pæling á þetta í restina strákar sko
Ætlaðu ég góður þinn?
Nei, ég góður
Það sé sóku bara?
Það alltaf sé sóku Ein bara ein svona svipu meiði í restina strákar fyrir sko þar alltaf númer eitt er svarti markmannsbúningur sem var aldrei til í Liverpool bara einhver mesta skita sem er verið ég held að það hef verið New Balance En hvað eru ykkar uppahalds ef þið, ég veit ekki hvort þið er búin að hugsa mjög mikið, en ykkar svona eða þetta nefna bara hver og einn uppahalds búning félagsins í sögunni, einn eða tvoga mann?
Ég skal byrja. Ég myndi alltaf, til að fóða þetta einn aðalega einn vara, ég myndi alltaf segja það að Liverpool er ekki ennþá náð að replikera búningin sem við erum Evrópumeistari í Róm 84. Bara... Ég man, kannski var það
vegna Þetta var reynt núna
Já, þetta var reynt þetta Og ég varst, hann er í launum satt ég að vera sem við reyndi að gera
Er það hýtt hatt síðan, hvað var það?
Já, var crown paint Það er máttúrulega ekki auðlýsing
á honum Þetta bara sami búningur nánast og við unnum
Meistaradeildina? Nei, deildina?
Deildina? Með gullur
undanum? Með hvítur undanum, litlu hvítur undanum Og kannski var það besti vinum við fekk hann þetta var ekki á þeim tíma sem allir áttu búninga Þannig að frændans fór til einhverja ferð og kom með hann, við horfðum á þetta í öllum leikum í tímum ef að Garðar að hlusta. Garðar, þú bara eyðilaði mig, því að hann átti alltaf búningin ekki ég. En mér varst það svona að vera, það er þessi rétti rauði litur sem að þarf að vera á Liverpool. Ég ekki alveg sáttu við Nike í dag, mér finnst þessi dökk rauði sem að var einmitt á þeim búningi og við sáum aftur í endurgerðinni og í deildin þegar við töpum í Kíf.
Ég er að fíla hennar rauða rómalið
þannig. Ég myndi alltaf að segja þannig, ég ætla að byrja á þess og tökum við varabúningi bara eftir. Ég myndi að segja þessi gamli
góðinni. Aðalbúningunni fyrst.
Crownpoints, já, aðalbúningunni fyrst.
Árni, þú ert í hérna kandi bara eins og verið, það alltaf langt fyrir þína tíð. Hvað segir, þú alltaf mikið sko, tískuðu sinni, þú alltaf okkar fashionista í hópnum sko.
Já, það ekki mikið til.
Hvað sagðið núna? Halló! Það bara svo, hendiði manninum út, þetta er búið. Hendiði manninum út, það þarf ekki mikið til.
Sprengja.
Já, sprengja.
Já, minn uppáhaldsbúningur er, já, svo var þeirri præmiri hérna á Liverpool.
Já, bara...
Warrior búningurinn.
Nei, bara hvað búningur sem er, bara svo er þeirri liðinu bara.
Já, svo
leið. Hann sé ekki
að það ekki. Það er rauði, bara sjálfur.
Já.
Steini, það er græni eða ekki, græni, hvað,
hérna? Nei, albúningur, ert þú róluð? Ég er að stjórna þess að albúningur er fyrst.
Já, hann er bara svo vonlaus tísku sér í minni.
Sko, uppáhaldsbúningurinn er fyrsti búningurinn sem fékk. Það var Hitachi og það var ekkert flókið við hann.
Hann er þetta geggjaður, hann er algjörlega geggjaður.
Hann hangir hérna út í höllinum og hérna, bara alrauður Hitachi framan á.
Plain, hvítur flottu græi.
Hvítur græi. Punktur. En svona í seinni tíð að þá var uppáhaldsbúningurinn minn hérna sem að einmitt þig komið báðu við sögu í að útlega mér. Sonur minn gaf mér hann í jólagjöf og Einar kefti hann fyrir hann. Hann er þessi með kragan hérna fyrir hvað, 3 árum?
Já.
Já, jafnvel meira. Jafnvel
meira. Svona af heimabúningunum að þá voru það þessi tveir svona sem að standa upp úr, held ég. En mér finnst þessi nýi, mér finnst það geggjar, ég er algjörlega ósámála marka og það er alveg rosa surprise.
Stráka verður kannski konur aðeins út fyrir
náttúrulega langt. Þú verður, nú verður þú að gera aðalbúning, þú getur ekki bara það að spyrja.
Ég er ekki búin að hugsa það. Þetta er þessi rauður hennar allir sem er rétt en Maggi, ef við förum sko, þú veist, það getur eiginlega annað verið en alltaf eitthvað ljótasti, flottasti búningur sem við höfum keypt og við gátum ekki keypt hann á netinu, við þurfum að fara út og vera heldbúin með 3 gull og einn vikinga, allir svo sókubúningur. Nei, hvað er, förum í, klárum þetta bara rætti í hérna varabúningum?
Já, sko, Sissoko-búningur er náttúrulega mjög skemmtilegur af því að þetta, ég fer ekki út af því að Unsung Hero, Ali Sissoko er sennilega slakast í fótboltamaður sem við spila fyrir Liverpool og hann var nærðið því ensku meistari.
En hann var með, ljótt að heyra,
hann var með hjarta og við ákvæðum að kaupa hann eftir að Liverpool
hann var hjarta enga tennur.
Já, við vorum aðstæðan 5-1 og það var eitthvað sem sparkaði Coutinho niður og Sissoko vinnur okkur að mættu í andlit á Held Fabregas. Þá ákvæðum nú kaupum við hann búning, en Ali Sissoko er minn maður. Ég ætla að fara líka tiltölu áttalega og mér er alltaf fundist Liverpool hitta ótrúlega vel á hvítar og grænar samsendingar. Þannig að ég er með 2 varabúninga sem að ég vel úr og ég ætla að velja, hann er alveg frá 1992, Carlsberg auglýsing, hvítur með grænum ermum og svona svörtum bekk. Við þurfum að setja mynd á þeim inn á vefinn sem er alltaf fá þessum munar. Það var líka einn af fyrstu búningu sem ég kefti mig sjálfur, ég fór á
leikúti.
Ég fíla hann alveg tællur, hvít, og hann rétt sétaði hérna hvíta græna hérna Carlsberg búningi sem hann er 96 og það er bara því töpuð fyrir fokkinn Manchester United í bikarústum.
Ég sé bara kýtti Kamara fyrir mér í þessum búning sem þú erum
stað. Þeim, ég verð bara afsaka að þú hefur verið okkar vesti fashionisti, það er klárlega ekki
þannig. Ég þarf að senda mynda þessum hvít og græna búning, það var geggjaður.
Hvað er þú? Þú ert hvítur ykkur staðar?
Nei, ég er algjörlega svartur.
Það er svartur, já.
Eftir allt þetta gull, það er svartibúningur og það er ekkert langt síðan. Það er svartibúningur með svona rauðu
rautunum. Já, hittum og eitt flottan þar, já.
Já, undir svona ermónum. Síðan satt ég á mani fyrir mér alveg í þessum búning.
En sérðu ekki kól og túra fyrir þér þetta?
Nei. Og andamálið vera búning. Ég kefti mér svona búning og ég elska þetta búning. En kona mín hatar hann. Af því að það byrjaði að flagna svo mikið númerið aftan á honum að hún er nánast búin að henda honum 5 sinnum. En þetta er eitt flottasti varabúningur sem hefur verið gerður í sögunni. Punktur.
Þetta er ótrúlega að ég er hvítur og steinir sástur. Þetta er bara svolítið svona okkar mál.
Ég bjóst við einhverju gulu
ógjöður. Einn gulur í restina, ég er gulur.
Ég er í fjólurbláða 18-19 blögnum.
Já, það er eins ljótt að getur verið. með rauða hérna standardinu, hræðilegur. Jesús, almáttugur hann. Þannig fór tískulökan, hann er rekið sér tískulökan.
Strákar.
En það kannski ekki þú vegi að gefa fólki fyrir sér sem að komu kommenta það, hvað búninga það er?
Ég veit ekki að það lítur ykkur að skamma okkur fyrir að vera ekki að tala um eitthvað alveg alvarlegt hérna efni í þetta.
Þú ætlar að sleppa bara við þetta, þú ætlar bara ekki að skila góður eða?
Ertu
gulur?
Ég segi það, ég er þetta sko, skóla og túri svartur búningur hjá okkur, það ætla er bara búningur með sál sko. Ég er sítt saman þetta er oftast um þessa búninga en hérna
En þetta varabúningurinn,
þriðjabúningurinn núna er fucking hörmung.
Hann er hörmung í saman.
Ja, reyndar og hann var alltaf þessi þetta sitt í græna ljósbláa viðbjóður hérna sem var í veldi í fyrra.
Ég reyndar fíla hann, ég kefti bara.
Hann er alltaf bara algjör.
En þessi
græn.
Já. Ég bara, þú veist, það var einhver að við allt og svo
við þetta. Við skulum átt okkur
á því einar. Þetta er allt á þetta og svo þetta gerjast í 3 daga
eftir. Alltaf grænt. Við erum aldrei bláir.
Ég til í grænt. Nei, en sko, eftir á móti, svo við segjum það, mér finnst varabúningurinn í ár hafa alveg séns að vera eitt svartarblóðast í þessi kremaði þarna, hann lukkar fyrir að tóki, maður þarf að sjá hann live, þannig að myndum lukkar töf.
Við fáum kannski bara einhver sem er einhver tískulökur í að taka þessa pælingu
Árnisleginn er rekin allavega
Þetta er ágætt í þessu
viku Sýndur verður framan í kandi
Það endur hárrið, það við að það pluss
Við hérna, ættu við látum þetta ekki bara að duga í þessari viku, það er, hvað er næst, er það Leeds?
Ja, Leeds.
Hvaða leikur hefur sendt mér inn á stóti?
Hún er að fara að keppa í...
Við byrjum ekki nógu vel sínt mér inn þetta árið, þetta er brass, stór skellu verið Celtic og svona.
Nei, nein, það er Leeds 12. á sunnudaginn sem sagt, september þannig, það er langt í næsta leik og það er útileikur og það er drulluður eftir og AC Milan svo strax í kjölfari, Steini, þú ætlar að kíkja það?
Já. Ég ætla aðeins að taka stemminguna þann úti og taka AC Milan og Crystal Palace aðeins að gá hvernig, menn fíla þessi COVID-mál.
Við komum betur inn á það í hérna næstu viku, en hérna takk í bíli.